Rog să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Mulțumesc fratelui Lazar pentru că mi-a acordat spațiul și timpul să pot încheia acest mic tablou sau mic studiu pe caracter privind, așa cum ați observat, la Patriarhul Isaac. Ar fi multe de spus, dar când faci aceste crochiuri, aceste schițe, sketch-uri, atunci nu subliniez decât printr-un stroke, printr-un penel care atinge partea esențială, lucruri importante pentru caracterul acestui patriarh sau a credinciosului în general. Deci nu îți propui o lucrare în care vei lua în seamă toate detaliile și toate amănuntele. Măcar că, sigur, frumuseți nebănuite se ascund în viața patriarhilor și până acum, cu ajutorul Domnului, ne-am uitat la Avram, la altarele din viața lui Avram. Ne-am uitat la Iosif, îmbrăcat pe rând cu diferite haine. Ne-am uitat la Isaac și la fântânile pe care le-a săpat. A început cu cele ale tatălui său, apoi a trebuit să le sape pe a lui. Așa cum spuneam în aceste lecții pe care le-am avut, trebuie să dezgropăm fântânile părinților noștri, părinții noștri în credință, dar în generația noastră avem de săpat fântânile noastre, pentru că avem de lăsat copiilor noștri ceva. Iar în această seară nu putem conclude acest mic studiu cu patru lecții, fără să avem o oprire la o fântână care este de acum de-a dreptul esențială și fundamentală. Și nu mai este nici măcar fântâna lui Avram și nici măcar fântâna lui Isaac, dar este fântâna lui Iacov. Așa, foarte bine. Fântâna lui Iacov. La aceasta ne vom uita. Și nu vom face analiza fântânii lui Iacov, mai degrabă vom folosi episodul acesta istoric în care vom vedea că se vorbește de fântână acolo, se vorbește de izvor acolo, se vorbește de ceva care trebuie să țâșnească atât de tare încât ajunge în viața veșnică, dar nu neapărat Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos se referă la aceste fântâni pământești. Iată textul. Ioan, capitolul 4, citim de la versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiul lui său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, amin, amin. Minunat este, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia din această seară, pentru că, așa cum am arătat în lecțiile noastre trecute, cele trei adevăruri emblematice, adevăruri cu valoare de efigie, cu valoare de simbol, cu valoare fundamentală în viața lui Avram, Isaac și Iacov, sunt care? La Avram, altarele, la Isaac, fântânile și la Iacov, când va veni vremea, într-o vreme viitoare, o să facem un studiu pe Iacov, pe acest patriarh foarte complex și a cărui caracter vorbește mult despre harul și despre puterea de transformare a lui Dumnezeu. Și aici vom vedea că Iacov locuia ca unul care locuia în corturi. Dar toate trei sunt importante. Și iată, în cazul fântânilor despre care am vorbit, de data aceasta găsim o fântână la patriarhul Iacov. Deci nu vom găsi la Avram numai altare, vom găsi și fântâni și corturi. Vom găsi la Isaac de asemenea toate trei, nu vom găsi doar fântâni la Isaac. Am avut lecția de data trecută când am văzut că chiar toate trei erau și ne-am uitat cu luarea minte la ordinea în care au fost puse. Așa, și la patriarhul Iacov nu vom vedea doar corturi, vom vedea și altare, vom vedea și fântâni. De data aceasta însă, pentru această seară, într-un timp relativ scurt, Laurențiu, eu am să închei cu 5 minute mai repede, dar nu le spun când închei, numai că voi încheia cu 5 minute mai repede, pentru ca dumneata să nu pleci la Cluj fără să mai lauzi pe Domnul cu o cântare și să spui la revedere, că n-ai spus la revedere, nu? Când pleci? În câteva zile, da? Am înțeles corect. Ne bucurăm că ești cu noi când mai scapi de la împărăție și ți se dă libertate și ești aici cu clujenii, cu prietenii și ne bucurăm să te avem. Deci să mai pregătești o cântare. Eu am să încerc să mă concentrez cât pot de mult. Ne-am uitat la ne-am uitat la fântânile care au trebuit dezgropate, fântânile săpate de Avram. Ce important este să le repunem în valoare și să le redăm identitatea, să le dăm același nume. Ne-am uitat apoi ce fântâni a săpat el și la ce teste a fost supus. Ne-am uitat la un test al ascultării, apoi ne-am uitat la un test al răbdării, un om de pace, un om de bună credință, dar mai ales ne-am uitat data trecută la testul motivației, și anume cât de adânc merge Dumnezeu când cercetează inima omului și se uită la motivația cu care faci tot ceea ce faci. Sigur că la Isaac modelarea caracterului încă nu s-a terminat. Ne aflăm undeva pe la, după unii rabini, la anul de la vârsta lui Isaac, cam 130, unii rabini sunt de părere 134 de ani, așa calculează timpul petrecut de Iacov în pribegia lui și în munca lui la Laban, slujirea lui și călătoriile lui și toate cele. Și să vedem dacă cineva, citind cu drag Sfânta Scriptură, a dat peste locul în care se spune cât a trăit acest patriarh Isaac. Știe cineva? 180 de ani. 180 de ani. Deci gândiți-vă că dacă s-a însurat la 40, dacă a avut gemenii la 60, da? Și dacă la rândul lor unul dintre gemeni, Esau, s-a însurat și el și a adus niște femei hetite, care au fost de mare amărăciune și întristare pentru părinți, pentru Isaac și pentru Rebeca, și Esau avea 40 de ani când s-a însurat, înseamnă că Isaac avea cât? O matematică foarte simplă. Când a făcut Esau nuntă cu femeile hetite, câți ani avea taică-său? 100, sigur că da. Ei, și dacă a mai trăit 80 de ani, deci mai este încă de lucru la modelarea acestui caracter și încă mult. Nu vreau, pentru că ne vom ocupa de textul din Ioan, nu vreau să spun decât că e foarte interesant cum ne precizează aici Genesa 27, că el se gândea la moarte deja, mai avea încă mult până să moară, dar se gândea pentru că deja ochii lui slăbiseră și nu mai vedea. Și încă mai are mulți ani de trăit. Ce mă surprinde și ce trebuie să observăm în studiul de caracter este că pe lângă orbirea fizică de care se pare că suferea și de orbire spirituală. Și asta e mult mai periculoasă și mult mai gravă. De ce spunem asta? Să vedem dacă știe cineva de ce am fi tentați sau îndreptățiți să spunem că pe lângă această orbire fizică de care suferea patriarhul Isaac, el suferea și de orbire spirituală. Pentru că atunci, la 60 de ani, când s-au născut gemenii și când ei s-au rugat insistent 20 de ani să aibă copii și Domnul le-a promis că le dă copii și le-a vorbit, și când a rămas însărcinată Rebeca, a simțit că sarcina aceasta este o sarcină specială, o sarcină ieșită din comun. Și capitolul 25 ne spune că s-a dus să întrebe pe Domnul ce se întâmplă în pântecele ei, că era ca un război acolo. Și Domnul a spus, sunt două neamuri, sunt două popoare care se luptă acolo. Sunt doi prunci, sunt doi băieți care se vor naște. Și a spus Dumnezeu, cel mai mic, erau gemeni. Da? Noi glumim la noi în familie și eu de multe ori comentez, Laurențiu, tu înțelegi contextul, că cele două gemeni au crescut în Carpați și tu știi asta. Voi nu știți cât e dezmerit Laurențiu, dar el e secretarul bisericii din Carpați. Nu se vede pe el că n-are apucături de secretar din ăla așa Altădată secretarii de biserică erau grozavi. Acum nu mai sunt, acum alte vremuri au venit. Așa, dar glumim cu soția, o să vedeți de ce spun asta, pentru că sora Rozi este cu 15 minute mai mare. Da? Și alea 15 minute înseamnă foarte mult pentru sora Rozi. Să vedeți când se prezintă, să vedeți cum pune problema, să vedeți cum îi se adresează soției, lui sora Ana, și zic, mă, da, 15 minute, ce mult înseamnă, ce mult se poate face în 15 minute în care ești singur și ești mare. Și pe când vine celălalt, tu ești deja în 15 minute, ai crescut. Ei, și Domnul spune și zice așa, ăla mai mic va fi stăpânul celui mai mare. Să fiți foarte siguri că Rebeca i-a spus lui Isaac această profeție. Că ea s-a dus înaintea Domnului și Domnul i-a vorbit și ea a venit cu profeția. Și să știți că oamenii priveau profețiile foarte serios și Dumnezeu vorbea foarte clar prin profeție și Isaac știa. Și cu toate acestea, când se însoară Esau, deci la 40 de ani când se însoară Esau și Isaac are 100 de ani și ochii lui sunt slabi și nu mai vede, zice, s-ar putea să mor, s-ar putea să mi se termine firul vieții și du-te, Esau, vânează, gătește-mi cum îmi place mie și vino să te binecuvântez. Am crezut că dacă îl cheamă, îl cheamă la ordine, îl cheamă să-l mustre. Mă, băiete, ne-ai adus fetele astea hetite care nu cunosc pe Domnul, care nu sunt din neamul lui Dumnezeu, care nu sunt din poporul ales, care nu cunosc cum cunoaștem noi pe Dumnezeu și numai necaz ne-ai făcut cu fetele astea și ce rușine ne-ai făcut și să... Dar nu, îl cheamă să-l binecuvânteze, da? În loc să-l cheme să-l mustre, în loc să-l cheme să-l ia la întrebări și la mustrare, îl cheamă și zice, pregătește-mi un vânat așa cum îmi place mie și vino să te binecuvântez. De aceea am spus că încă despre Isaac se mai poate vorbi și mai trebuie vorbit și se mai poate vedea încă modelare la caracterul lui și faptul că avea o orbire fizică, dar iată, din păcate, avea și o orbire spirituală. Cam atât pe partea aceasta. Acum mergem la Ioan 4 și ne vom uita la patru lucruri pe care femeia le prezintă rabinului iudeu, rabinului evreu de la fântână, de la fântâna lui Iacov, îi prezintă patru probleme serioase, patru probleme care pentru ea sunt de nerezolvat, sunt de netrecut. Și să vedeți că Iisus la aceste probleme nici măcar nu răspunde cum se aștepta ea. Adică ea îi prezintă o tensiune, îi prezintă un conflict, îi prezintă o problemă și Iisus îi răspunde la problema ei total neașteptat, total altceva. Dar îi răspunde exact ce avea ea nevoie. Însă ce învățăm și ce observăm că din acest extraordinar dialog de la fântâna lui Iacov, de aici de la Sihar, descoperim că oamenii au aceste patru probleme serioase cu care se confruntă. Oamenii în a-L cunoaște pe Domnul, în a-L înțelege pe Domnul, în a se apropia de Domnul și sunt aceste patru lucruri la care foarte pe scurt vreau să ne uităm. De altfel, eu am mai ținut ceva timp în urmă o predică din Ioan 4, într-un alt serial numit Sfintele Întreruperi și acolo am subliniat aceste lucruri. Acum doar revin la ele. Cea de-a patra va fi cu totul nouă, nu apare în prezentarea dinainte și cu aplicabilitate și cu aplicație pe felul în care Domnul Iisus Hristos mântuiește, salvează suflete și îi spune omului că poate din inima lui să facă un izvor, să facă o fântână. Ieremia a primit un cuvânt profetic în capitolul 2, versetul 13 și un cuvânt de mustrare și spune așa: poporul meu a păcătuit și a supărat pe Dumnezeu printr-un îndoit păcat. Și care este acest îndoit păcat? Adică dublu, de două ori a păcătuit poporul. Spune: s-a lepădat de mine, m-a lepădat pe mine izvorul apelor vii, da? Și apoi, în loc să depindă de Dumnezeu și de izvorul care este Dumnezeu, a zis: ne descurcăm singuri, ne descurcăm independent, ne facem propriile noastre fântâni. Zice, și-au făcut niște fântâni, în traducerea Cornilescu le numește puțuri, adică au săpat niște fântâni și spune profetul, fântânile astea săpate de ei, însă erau niște fântâni problemă. Erau crăpate și nu țineau apă. Și normal că nu ține apă nimic din lumea aceasta. Sănătatea, dacă te bazezi pe ea, să vezi cât te ține. Relațiile, să vezi cât te țin. Frumusețea, să vezi cât te ține. Banii, să vezi cât te țin. Deșteptăciunea care crezi că o ai, să vezi cât te ține. Și dacă te bazezi pe toate astea și nu pe Dumnezeu, astea sunt niște fântâni crăpate care nu țin apă. Și nu numai că te bazezi pe asta, dar spune Domnul, m-a supărat poporul meu pentru că s-a lepădat de mine izvorul apelor vii. Și aici Domnul Iisus Hristos îi spune samaritencii, de fapt, pornind de la metafora fântânii, pornind de la apă, pornind de la sete, pornind de la această nevoie fundamentală care este apa, fără de care nu poți trăi, fără de care nu este viață pe planetă, îi spune, de fapt, cine primește darul lui Dumnezeu și cine primește pe Iisus Hristos, primește apa vie. Și nu numai că primește ceva, dar se produce în el o schimbare, o transformare fundamentală, devine izvor. Inima lui se transformă într-un izvor de apă vie care țâșnește în viața veșnică. Și vom vedea ce frumos sunt prezentate aceste lucruri în textul nostru. Prima barieră pe care o prezintă femeia și de care se izbește necredința ei și întunericul în care ea se află și, mă rog, toată complexitatea de probleme cu care ea se confruntă, dar prima despre care ne face cunoștință, am putea o numi problema socială sau o barieră socială, dacă vreți. Și anume, spune versetul 9, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Deci era vorba de un iudeu, era vorba de un samaritean. Era vorba de un bărbat, era vorba de o femeie. Era vorba de un rabin și era vorba de o femeie de clasă joasă, o femeie cu o reputație foarte, foarte controversată și discutabilă. O femeie care avusese câteva căsătorii, câteva tentative de viață conjugală și toate eșuaseră, toate în eșec. Și cu astfel de femeie, femeia de fapt din context înțelegem foarte bine și clar că ea mergea să scoată apă nici dimineața, nici seara când mergeau alte femei. Mergea la amiază când era cel mai cald, ceasul al șaselea din zi, era la 12 la amiază, când era foarte cald, când nu mergea nimeni după apă atunci, tocmai ca să nu se întâlnească cu nimeni, să nu-i pună nimeni nicio întrebare, să n-aibă de-a face cu nimeni, să nu dea ochi cu cineva, pentru că statutul ei era unul total reprobabil și discutabil. Și ea prezintă și zice, da, asta e o problemă de care eu mă izbesc, este problema aceasta socială, este problema aceasta a condiției care există în lumea noastră și a relației între evrei și samariteni, între bărbați și femei. Femeia era considerată o ființă de categorie inferioară. Ea nu avea dreptul să meargă într-o casă de judecată și să depună mărturie. N-avea. Mărturia ei, dacă ea ar fi văzut, să fie martor ocular, n-avea nicio valoare. Nu putea să depună mărturie. Deci era considerată așa. Și la problema aceasta, foarte interesant, când ea ridică problema aceasta, Iisus nici măcar nu zice, păi stai să vezi că eu am să dau jos aceste garduri, am să schimb, în Hristos nu este nici iudeu, nu este nici grec, nu este nici parte femească, nici parte bărbătească, ci a fi o făptură nouă, a fi în Hristos e cu totul altă identitate. Nu vorbește despre asta, cum va prelua tema mai târziu Sfântul Pavel. Nu, iată cum pune problema Iisus și unde merge direct la nevoia ei fundamentală și spune, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apa vie. Iisus nu merge în dialog cu ea pe poarta acestui conflict, pe poarta acestei tensiuni. Ea îi arată o barieră, ea îi arată un conflict, ea îi arată o problemă socială, ea îi arată o dificultate. Iisus zice, nici nu discutăm despre asta. Discutăm despre lucruri mai mari, despre apa vie, despre darul lui Dumnezeu, despre a cunoaște pe Dumnezeu, despre a primi darul lui Dumnezeu. Despre asta discutăm. N-avem timp să discutăm despre probleme sociale. Astea toate cad în fața lui Hristos. Toate se dărâmă, toate nici măcar n-au valoare. Și ea prezintă problema aceasta. Și apoi merge la a doua, nu se dezmeticește încă de cap, să știți. Nu își revine imediat, așa cum ne-am așteptat noi, și merge la a doua problemă, la a doua barieră și spune, zice, auzi, bine, nu vrei să discutăm problema socială, problema de rasă, de etnie, de diferențe, da? Nu discutăm despre asta, nu vrei. Bine, hai să discutăm, să-ți arăt o altă problemă cu care eu mă confrunt și de care eu mă izbesc. Și am dificultate. Și îi spune, zice, Doamne, versetul 11, Doamne, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov? Adică argumentul logic, argumentul rațional și oamenii, după ce, să zicem, prezintă problema socială, problema rasială sau care o fi, mai prezintă și problema asta, problema de logică, de rațiune. Și sunt foarte mulți oameni care spun, dacă nu pot verifica, dacă nu pot demonstra, dacă nu se poate demonstra științific, dacă nu se poate demonstra filozofic și știu, logic, nu are niciun sens. Și Iisus, la problema asta, iarăși, nu zice, lasă-mă cu logica, lasă-mă cu argumentele, lasă comparația cu Iacov și cu Patriarhul și cu fântâna asta și cu asta. Trebuie să vorbim despre altceva. Și iată cum se pune problema. Ea zice, oare ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus nici nu aude. Iisus nici măcar nu se coboară, nu coboară, el are foarte clar ce vrea să facă cu femeia asta. El are foarte clar ce trebuie să se întâmple și unde trebuie să o ducă și ce să o facă să înțeleagă. El nu o ia cu logica, cu rațiunea, cu explicațiile, cu silogismele, cu axiomele, cu știu eu, toate frumoasele construcții care pot să fie și merg până la un punct, dar el nu are, pentru că nu e timp de așa ceva și nu asta avea ea nevoie. Și iată ce îi spune Domnul Iisus. Zice, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Iisus nu se lasă de subiectul ăsta. Nu se lasă distras și dus pe un teren unde să trebuiască să explice, să trebuiască să argumenteze, să trebuiască să arate logic, să spună dacă e mai mare, dacă nu e mai mare, dacă poate, dacă nu poate, dacă are cu ce scoate, dacă va scoate, dacă cum va face, ce va face. El spune, nu, n-ai înțeles, nu vorbim despre asta. Vorbim despre faptul că acest dar al lui Dumnezeu, această apă vie a lui Dumnezeu, acest dar care este Hristos, când l-ai primit în inimă, se produce o transformare acolo, se produce o schimbare acolo și, de fapt, fântâna asta devii tu. Inima ta devine acest izvor care țâșnește și țâșnește așa de tare că ajunge în viața veșnică. O lasă baltă cu argumentele ei, cu întrebările ei, de logică, de rațiune și nici măcar nu-i vorbește, ci vorbește pur și simplu despre darul lui Dumnezeu și vorbește despre apa vie. Și femeia, nici una, nici alta, merge mai departe. Și acum eu am pus într-o anumită ordine și am lăsat la urmă a patra problemă pentru că e frumoasă de încheiat cu ea. Dar după problema socială, după problema rațională, ea merge la următoarea problemă și zice, mai am o problemă, e problema legată de religie. De religie, că văd că ești profet, văd că știi lucruri care nu le știe nimeni, văd că se poate discuta cu tine probleme religioase. Hai să discutăm probleme religioase. Și zice să-mi explici și să mă faci să înțeleg care-i, de fapt, soluția. Și ai noștri spun că aici e locul, muntele Garizim, muntele de pe care se rostește binecuvântarea și ai noștri au bătut monedă pe asta și au zis aici e adevărata închinare în locul acesta, la muntele acesta al Samariei și voi iudeii, sigur că mântuirea vine de la iudei, sigur că voi sunteți poporul ales, sigur că pe voi v-a ales Dumnezeu, sigur că Avram, Isaac și Iacov și toată binecuvântarea patriarhilor și așa mai departe, sigur că de la voi vine mântuirea, voi spuneți că la Ierusalim. Hai să discutăm religie. Și Iisus spune, nu discutăm religie. Nu discutăm, cel puțin nu discutăm așa cum vrei tu. Pentru că și asta poate să fie o potignire. Și asta poate să fie o piatră de potignire. Da? Diferențele etnice sunt o mare problemă, o mare barieră greu de trecut. Apoi rațiunea, logica, la fel, pentru agnostici, pentru mulți, care nu pot verifica și nu pot crede, spun ei, și religia. Care e religia adevărată? Care e biserica adevărată? Care e denominația adevărată? 500 de ani de la reformă anul acesta. Și vieții reformatori abia au început. Iar noi, copiii lor, am continuat. Și la ora asta sunt 33.000 de denominații creștine pe planetă și fiecare vine și spune noi suntem cei mai buni. Și pune-i să rezolve, pune-i să se împace, pune-i să se roage, să se smerească, să se... Și Iisus spune nu discutăm așa. Adevărata închinare este închinarea în Duh și în adevăr. Asta e adevărata închinare și religia poate să fie o foarte mare piatră de potignire, pentru că mișcarea Duhului Sfânt, care a fost și la începutul secolului 20, și a fost în fiecare generație, dacă vreți, și a fost în Biserica Apostolică, în Biserica Primară, mișcarea asta a devenit monument. Și acum vorbim de monumente, vorbim de catedrale, vorbim de clădiri, oamenii vorbesc de biserică, mergi la biserică. Biserica suntem noi. Da? Și am ajuns să vorbim de biserică. La care biserică merge? A cui? Biserica locutare. Biserica sunt oamenii trupului Hristos. Dar mișcarea Duhului Sfânt, care a fost, s-a transformat treptat în monument. Organismul trupului Hristos s-a transformat treptat în organizație. Relația cu Domnul s-a transformat treptat în religie. Și sigur că oamenii nu se pot înțelege, nu se pot împăca. Și a patra și ultima, și de ce am spus că am lăsat-o la urmă, pentru că e foarte frumoasă. Pentru că mai este o interjecție, mai este o intervenție a femeii, când femeia vine și zice, auzi, deci problema socială, problema rațională, problema religioasă, și mai este o problemă. Și aici apare în versetul 15. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. De fapt, ce observ eu și ce observăm, dacă ne uităm cu atenție, este sarcasmul și ironia femeii. Pentru că femeia zice, apă vie? Adică ceva, nu știu ce, nu pot să-mi dau seama despre ce vorbești, apă vie. Da, îmi dai ceva și, deci, dă-mi, bun, dă-mi, hai, dă-mi ca să nu mai trăiască să vin aici și să mă scot. Dar, de fapt, era foarte, foarte multă ironie și foarte mult sarcasm și foarte multă neîncredere în ce spune femeia. Și Iisus i-a citit inima, că Iisus citește inima. Iisus i-a citit exact fibra unde era, aici durea cel mai tare. Cu alte cuvinte, femeia spunea, este cineva în care pot avea încredere? Este cineva care poate să-mi dea ceva? Este cineva care mă poate iubi cu adevărat? Este cineva demn de încredere până la capăt și până în adânc de tot? Că nu cred. Eu m-am convins. Am încercat de 5 ori. Și am dat tot peste niște oameni care m-au folosit, care m-au abuzat, care m-au tratat ca pe un obiect. Apoi m-au lăsat. Și eu nu mi-am pierdut încrederea în oameni și am mai găsit unul care a zis că mă iubește. Dar de fapt nu mă iubea nici ăla. Și ăla doar mă folosea, și ăla doar mă trata ca pe o unealtă sau mă folosea ca pe o slugă. Și nu mai am încredere că este cineva. Nu mai am încredere că cineva poate să-mi dea acea apă ca să nu mai trebuiască să vin, adică să nu mai trebuiască să caut, să-mi dea soluția. Și Iisus zice, cu alte cuvinte, Iisus zice foarte frumos, zice, se poate, dă-mi inima ta. Du-te acasă și adă-ți bărbatul. Cu alte cuvinte, hai să vorbim de problema ta adâncă, de problema ta de suflet. Lasă discuția despre religie, lasă discuția despre probleme sociale, lasă discuția despre logică și rațiune. Hai să vorbim despre ce te doare pe tine cel mai tare. Du-te acasă și adă-l. O, zice, n-am pe cine aduce. Iisus zice, na, acum ai început să mergi bine, pentru că ai început să fii cinstit, ai început să fii sincer, ai început să te recunoști, ai început să te mărturisești, ai început să te vezi așa cum ești, pentru că ești o fântână goală, fără apă. Ești o ființă care și-a pierdut orice speranță, orice nădejde. Inima ta este însetată de dragoste, dar inima ta este înșelată pe toate părțile de toți oamenii din jur care ți-au spus că te iubesc, dar de fapt nu te iubește nimeni. Și ce se întâmplă acolo, de fapt, este următorul miracol. El lasă tot, lasă găleata, lasă și fuge în cetate și nu mai interesează apa și spune, veniți de vedeți un om nu numai care știe totul despre mine, ci un om care cu toate că știe totul despre mine, mi-a dat speranță și mi-a dat dragoste și mi-a dat un sens și o posibilitate să mă încred în El. Pentru că nu-i om, e Mesia, e Hristosul, e altcineva. Și de fapt transformarea are loc. Transformarea fântânii, transformarea în izvorul care țâșnește în viața veșnică. Omul care m-a restaurat, omul care mi-a redat identitatea, omul care mi-a redat demnitatea, omul care mi-a redat încrederea. Și puteți să-mi faceți voi ce vreți, că nu mai îmi pun încrederea în oameni și în lucruri și în nimic, decât în acesta unul singur, care este izvorul apelor vii, Dumnezeu.